Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Spunea cineva că nu poate crede că există o forță a răului de la care poate să pornească nenorocirea și că pur și simplu răul se întâmplă, vine din derularea evenimentelor. Aș vrea pentru toți cei care sunt în aceeași situație să despic puțin firul în patru în legătură cu acest subiect, în speranța că se va face puțină lumină. A spune că există o forță a răului care provine dintr-o singură sursă și se infiltrează în fiecare dintre noi din cauza neascultării din Eden nu este o invenție omenească. Suntem creștini de 2000 de ani, nu? Biblia spune lucrul acesta, iar Biblia este cartea de căpătâi a creștinului. Cum să nu crezi aceasta când Biblia afirmă că un înger de lumină a vrut să ia locul lui Hristos și din invidie că nu i-a fost acceptată candidatura, a declanșat acest război cosmic, împrăștiind peste tot răutatea lui. Stați un moment și gândiți-vă cum de toți oamenii sunt atât de răi și cum de unii dintre ei sunt atât de buni. Apoi observați că și cei buni au momentele lor de slăbiciune, în felul acesta ajungând la ideea că, da, toți suntem sub teroarea răutății. Cum procedează cel rău pentru a ne învrăjbi unii cu alții? Turiștii care vizitează în zilele noastre ruinele cetăților din Grecia antică pot să adune o mulțime de suveniruri, presărate la tot pasul printre vechile ziduri, fragmente de statui, ceramică pictată în diverse culori și câte și mai câte lucruri tentante. În fața unei astfel de bogății, e greu să te împotrivești ispitei. Turiștii cu fereală, pentru a nu fi văzuți de paznici, strecoară un mic obiect în buzunar pe care să-l ducă acasă și care să le amintească peste ani de memorabilă excursie. Ceea ce nu știu turiștii e că toate aceste obiecte sunt fabricate în ateliere speciale aflate în apropiere și împrăștiate noaptea de îngrijitori prin locurile circulate. Lucrul acesta se întâmplă dintr-un motiv simplu. E mult mai bine ca aceste imitații să fie adunate de turiști decât să fie distruse adevăratele monumente, pentru că dorința omului de a pleca luând ceva cu sine este mare. De câte ori vedeți pe jos lucruri care să vă ia ochii sau în inima dumneavoastră lucruri care să vă întărâte, amintiți-vă că sunt doar praf în ochi. Praf de care vrea să se folosească ulterior cel rău pentru a vă spune că sunteți slabi, nepricepuți, că degeaba luptați cu dumneavoastră și cu el, că tot acolo ajungeți, la a vă însuși porcăriile cu care vă întreține el falsurile. Nu-l luați în seamă când vă aruncă cioburile lui. Nu vă atingeți nici de cele care trebuie păstrate intacte. Ascultați îndemnul lui Dumnezeu de a nu întina ceea ce e pus deoparte. Feriți-vă de cel rău, urmați sfatul divin și veți avea parte de o răsplată veșnică.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Suntem în cadrul emisiunii Esența Credinței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. De-a lungul ultimelor săptămâni am încercat să înțelegem conceptul de îndreptățire prin credință, iar această întâlnire și cea viitoare vor relua ideile principale. Pentru a descoperi că, deși pare o sintagmă rigidă sau dificilă, îndreptățirea prin credință este ceva accesibil și ca idee și ca punere în practică. De ce ar trebui să fie îndreptățit păcătosul? Adică omul, nu? Pentru că despre el vorbim. Știu că nu ne place să ne considerăm astfel, dar să dăm cărțile pe față și să acceptăm realitatea.
Pentru că, datorită păcatului, fiecare dintre noi avem o condamnare, o condamnare la moarte. Păcatul înseamnă moarte. Biblia spune, plata păcatului este moartea. Noi nu putem prin noi înșine să plătim prețul izbăvirii noastre, prețul mântuirii noastre, singurul care ne poate îndreptăți, singurul care ne poate mântui, singurul care ne poate pune într-o relație corectă cu Dumnezeu, este Iisus Hristos. Și El face lucrul acesta datorită vieții, datorită morții și învierii Lui.
Am să vă pun o întrebare în legătură cu această idee, omul păcătosul. Psihologii spun că trebuie să avem o impresie bună despre noi înșine și trebuie să scăpăm de complexele de inferioritate. În momentul în care ni se spune că noi suntem oameni păcătoși, Dumnezeu încearcă să ne pună la colț, încearcă să ne pună la zid și să trăim sentimente de inferioritate?
Cred că este important să avem, cum spune Biblia, simțiri cumpătate despre noi. Noi cred că greșim de multe ori la capitolul acesta, încurajând persoane care nu ar trebui încurajate. Lucrez într-o editură. Primesc destul de des manuscrise de la persoane care, atunci când le spunem că, dintr-un motiv sau altul, nu putem accepta lucrarea respectivă ca să fie publicată, îmi spun de fiecare dată: dar știți câți oameni m-au încurajat? Știți câte persoane așteaptă cartea asta? Cred că trebuie să avem un simț real al valorii noastre și acest simț real al valorii noastre nu vine decât prin compararea cu un standard, iar acest standard în lumina Bibliei, în privința mântuirii, este Iisus Hristos și planul de mântuire descoperit în Biblie. Atunci când mergi la medic și spune că ai cancer, nu-ți spune lucrul ăsta ca să te pună într-o poziție de inferioritate, nu spune lucrul ăsta ca să râdă de tine, ci îți spune că ai nevoie de un tratament, îți spune că vrea ca tu să fii conștient că ai o problemă și această problemă este una deosebit de gravă pe care trebuie să începi să o rezolvi chiar din momentul acela. În momentul în care Dumnezeu ne spune ești păcătos și plata păcatului este moartea, El vrea să ne deschidă ochii ca noi să înțelegem că fără El nu putem face nimic. Da, medicul poate să ne spună, ești foarte bine, ești sănătos, du-te acasă și înainte să mai proceda în felul ăsta, du-te acasă, mănâncă ce vrei, bea ce vrei, pentru că ești bine. Și după o lună de zile omul nu mai era și se zicea, a murit sătul. Nu cred că îți dorești un astfel de medic. Cred că îți dorești un medic care să-ți spună, e o problemă gravă, încearcă să-ți rezolvi problemele, eu știu, de natură familiară pe care le ai, dar în același timp fă tot ce poți ca, dacă Dumnezeu îngăduie, să te faci bine. Asta este ceea ce Iisus Hristos ne spune în momentul în care ne privește în ochi și ne spune că avem nevoie de mântuire, că suntem păcătoși, pentru că El este soluția. El nu este doar sursa luminii care ne face să conștientizăm problema. El este și sursa soluției.
Prin ascultarea de legea lui Dumnezeu, păcătosul poate deveni neprihănit?
Nu, pentru că legea nu este un instrument prin care noi să devenim neprihăniți, ci legea este o oglindă. O oglindă nu te spală, o oglindă doar îți arată că ai nevoie să te speli. O oglindă nu îți, eu știu, tunde părul, ci îți arată că ai nevoie să mergi la frizer. Legea este o oglindă în care ne putem privi pentru a înțelege adevărata stare pe care o avem. În același timp, legea este o dovadă a iubirii lui Dumnezeu, este rețeta lui Dumnezeu pentru fericirea omului. Atâta vreme cât omul este dispus să asculte de legea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu îl protejează. Deci ea are și rolul acesta de protecție. Și cel care păzește legea lui Dumnezeu este păzit de foarte multe lucruri din lumea asta. Da, legea spune să nu furi. Dacă tu nu furi, ești păzit de consecințele acestei probleme, chiar dacă nu te prinde statul, dar ai o conștiință încărcată, ai întotdeauna simțământul că ești urmărit, că alții vor să fure de la tine. Legea spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să poți să ai parte de zile multe, adică ai o viață de familie împlinită, respectă soția și așa mai departe. Legea lui Dumnezeu este un mijloc prin care Dumnezeu vrea să ne păzească de relele pe care păcatul le-a adus în lume. Deci nici acesta nu este un rol mântuitor. Și, în al treilea rând, legea lui Dumnezeu reprezintă expresia caracterului lui Dumnezeu, felul lui Dumnezeu de a fi. Da? Este o oglindă, spuneam, este un gard de protecție, este o limită pe care Dumnezeu ne pune și, în același timp, este o oglindă a caracterului lui Dumnezeu. Este o reflectare a caracterului lui Dumnezeu, a principiilor lui Dumnezeu. Și cei care vor să trăiască cu Dumnezeu trebuie să știe cum trăiește Dumnezeu. Dacă îți dorești o astfel de companie, dacă îți dorești o astfel de relație, dar nici aceasta nu este o funcție mântuitoare.
Ce este îndreptățirea prin credință?
Așa cum spuneam, este lucrarea lui Dumnezeu în viața păcătosului, prin care păcatele sunt iertate datorită morții și învierii Domnului Hristos și, în același timp, păcătosul primește putere ca să trăiască o viață nouă. Noi nu putem fi iertați dacă nu ne pare rău de ceea ce am făcut și dacă ne pare rău de ceea ce am făcut, atunci ne dorim o viață nouă. Dar noi nu putem trăi această viață nouă prin puterea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne iartă păcatul, ne consideră ca și cum n-am fi păcătuit niciodată. Aceasta se numește în termeni tehnici îndreptățirea prin credință și urmează apoi lucrarea sfințirii pe care Dumnezeu o face în viața noastră tot prin puterea Duhului Sfânt pentru desăvârșirea acestei lucrări pe care l-a început. De-aia zice Pavel, Dumnezeu va sfârși ceea ce a început în viața voastră.
Nu este o idee prea dificilă pentru a fi înțeleasă de oricine? Parcă suntem cei mai mari filozofi atunci când vorbim despre acești termeni, despre aceste idei, despre aceste fraze. Poate înțelege orice om, indiferent cât de puțin a învățat?
De multe ori, adevărurile lui Dumnezeu sunt făcute să pară complicate pentru ca oamenii să fugă de ele, iar realitățile lumii noastre sunt făcute să pară simple, deși sunt complicate, pentru ca oamenii să le îmbrățișeze.
De către oameni.
De către oameni. Nu vorbim aici de o teorie a conspirației, nu știu, așa, ceva obscur, ci despre cea mai mare teorie a conspirației din univers, numită Marea Luptă dintre Dumnezeu și Satana. Dumnezeu încearcă întotdeauna să ne câștige de partea lui, Satana încearcă să ne câștige de partea lui. Există o imagine foarte frumoasă în cartea Proverbe, unde înțelepciunea și nebunia își așează fiecare masa, fiecare pregătește cele mai bune bucate din perspectiva lor și fiecare invită oamenii să vină la masă. Dacă te uiți în jur, pare că cei mai mulți aleg masa prostiei, pentru că acolo se spune că apele furate sunt dulci, pâinea luată pe ascuns este plăcută, lucru care, cum să spun, cumva rezonează cu niște inclinații pe care mulți dintre noi le descoperim în viața noastră. În același timp, în viața noastră Dumnezeu a pus și gândul veșniciei, care rezonează și el cu principiile de bine, de frumos, pe care înțelepciunea le promovează. Și atunci fiecare dintre noi trebuie să alegem. Da, poate că uneori limbajul pare greoi, dar să nu uităm că Iisus Hristos a numit pe sine cuvântul. Asta înseamnă că el a făcut cuvântul accesibil tuturor. Asta înseamnă că fiecare om care vrea să înțeleagă poate să înțeleagă lucrul acesta. E, nu știu, putem, e, ca un, într-un exemplu care poate fi imaginar sau poate fi real, în care cineva a acumulat o datorie foarte mare la stat și vrea să se angajeze. Dar dacă vrea să se angajeze, în momentul în care se angajează, statul îi pune poprire pe salariu. Pe de o parte vrea să iasă din activitățile alea economice greșite pe care le întreprinde și să intre în legalitate, dar pe de altă parte își dă seama că nu va putea niciodată să intre în legalitate pentru că el are o datorie în spate pe care nu i-o iartă nimeni. Și vine într-o zi statul, în cazul nostru, și zice: uite, dacă tu vrei să intri în legalitate, tot ce a fost până acum e zero. Și atunci tu ai de ales să mergi de acum pe drumul ăsta al legalității pe care pretinzi că ți-l dorești sau poți să mergi mai departe așa cum ai mers până atunci. E o comparație. Nu e perfectă, dar e cumva ceea ce Biblia ne spune. Iisus Hristos vine și spune: uite, dacă îți dorești o viață nouă, eu pot să rezolv trecutul tău, pot să rezolv prezentul tău și pot să rezolv viitorul tău. Vrei?
Cred că, până la urmă, este foarte important să ne dăm seama că este dificil când pășim prima dată pe acest teritoriu. După aceea vom înțelege lucrurile și nu trebuie să le tocim în fiecare zi. Lucrurile sunt explicate după ce le-am înțeles, după ce ni le-am însușit, nu intrăm într-o filozofie care s-ar putea pe unii să-i obosească.
Am trecut zilele trecute prin fața școlii unde am studiat și acolo era o baltă mare pe care iarna mergeam și ne dădeam pe gheață. Și le spuneam fetelor că noi mergeam iarna și după ce mâncam la prânz, mergeam pe gheață cu toți. Și mă întrebau, și nu ți era frică că e gheața subțire? De unde știai că gheața te ține? Acum, uitându-mă în spate, îmi dau seama că putea fi în felul acesta, dar niciodată ne-am gândit că gheața e subțire. De ce? Pentru că întotdeauna vedeam în față pescari care dădeau la copcă. Și dacă îi ajunseseră până acolo, erai sigur că gheața e suficient de tare, dar era un pas prin credință, mai ales acum când iernile sunt atât de blânde, îți vine greu să crezi că săptămâni întregi te puteai plimba pe gheață ca pe șosea. Cred că la fel este și cu mântuirea. Faci un pas, dar faci un pas pentru că ai în fața ta niște dovezi. Da, nu sunt experimentate de tine, sunt experimentate de alții, dar ele sunt reale, ele sunt obiective și cu cât faci mai mult, cu atât înțelegi mai mult. Vezi? De-aia zice Petru, dați-vă și voi toată silința să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Este credința, este fapta și apoi vine cunoștința, apoi vine înțelegerea. Și cu cât înțelegi mai mult, cu atât ai credință mai multă, cu atât experimentezi mai mult și cu atât cunoști mai mult.
Dorința mea, mai
Fabuloasele comori ale dacilor au înflăcărat imaginația multor generații de oameni. Înaintea celui de-al doilea război dintre Traian și Decebal, regele dac a ascuns un imens tezaur sub apele Sargeției, care trecea pe lângă cetatea Sarmisegetuza. Cursul obișnuit al râului a fost deviat, iar pe fundul Albiei, într-o groapă, au fost așezate obiectele de aur. Apoi groapa a fost astupată și s-a dat din nou drumul apelor pe vechea cale. O ascunzătoare ingenioasă, trebuie să recunoaștem, ceea ce nu i-a împiedicat pe romani să o dibuiască, probabil cu ajutorul unui dac trădător. Cantitatea de aur găsită de romani în Dacia este impresionantă. Un cronicar bizantin, Criton, vorbește, exagerând probabil, de 1.655.000 de kilograme de aur. După alte păreri ale unor istorici mai apropiați de zilele noastre, cantitatea ar trebui împărțită la 10, fiind deci vorba de aproximativ 160.000 de kilograme din prețiosul metal. Dar și așa bogăția rămâne impresionantă, mai ales că la toate acestea se adăugau și 300.000 de kilograme de argint. Istoricii au considerat că Decebal nu putea fi atât de naiv încât să-și îngroape într-un singur loc întreaga comoară. Și unele descoperiri par să confirme măcar în parte aceste supoziții. În 1802, un iobag din Orăștioara de Sus a descoperit un mare număr de monede de aur într-o râpă. De teama de a nu fi prins, a predat 280 de bucăți trezoreriei din Alba Iulia. Preotul din același sat, împreună cu frații săi, au găsit alte 400 de monede de aur. Într-un raport al autorităților se vorbește despre comori excepționale, din care țăranii ar fi predat doar o parte. În 1804, trezoreria din Sibiu a primit un sac ce conținea 987 de monede de aur găsite de niște cărbunari. Urmărind acest principiu de a nu pune totul la un loc, nu te mai miri că a luat naștere proverbul să nu-ți pui toate ouăle în același coș. S-ar putea să-ți cadă coșul și să se spargă, s-ar putea să vină dihorul și să le mănânce pe toate, s-ar putea multe, multe altele. Totuși, oamenii de astăzi procedează cam așa. Pun tot ce au mai bun într-o pasiune. Se agață cu disperare de o patimă. Nu mai dau drumul unei persoane. De parcă totul ar consta doar în acea bucățică de viață. Nu se mai gândesc la mâine, la mai departe, la altcineva. Viața, mintea, echilibrul sufletesc trebuie păstrate, iar a investi într-o singură direcție nu este deloc înțelept. Întotdeauna poți fi dezamăgit. Există mai multe șanse să fii întristat de ceea ce nu-ți iese decât să te bucuri de ceea ce iese, așa că ar trebui să avem curajul de a ne raporta la ceea ce întreprindem ca la ceva relativ, nu ca la ceva definitiv. Și dacă nu avem parte de ceea ce ne-am propus, să fim atât de îndurerați încât să ne luăm viața sau să ne îndepărtăm de oameni, convinși că suntem ratați. A investi într-un singur loc nu este înțelept nici pentru inima noastră, nici pentru viitorul nostru. Așa că cel mai bine ar fi să investim încrederea în Cel ce ne-a creat. El ne cunoaște. El ne cunoaște atât de bine încât ne va permite să ajungem la locul în care vom primi fericirea, la persoana care ne poate aduce fericirea, lângă oamenii cărora putem să le dăruim bucurii.
Despre relația dintre îndreptățirea prin credință și legea morală vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Faptul că Dumnezeu ne oferă dragostea Lui ar trebui să ne însenineze fiecare secundă a vieții. Fie ca zilele care ne stau în față să fie cele mai liniștite de când suntem noi pe pământ.